sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa galgala sa'aatii 2 odhaa hanga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti sanii dabarsinu kaardaan mantan jalqabna. Habaarrattoo olaanaa sora alaa keessan keessummeessa guyyaan roobii fulbaanii 21 bari 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadha.
Dhaabbati Dimokiraasummaa Uummata Oromoo OPDO'n aangawoota isaa olaanoo lama taayitaa irraa buuseera mataa oduu har'aa tattamu jirtu an jaallannee gammadaati.
Bu'iitiin tunniin keessumattuu pireezidaantii naannoo Oromiyaa Muktar Kadiriitii fi sadarkaa muummee ministeeraatti itti aantu biiroo muummee ministeeraa adde Asteer Maammoo jechuun hojiirraa bu'iitiin isaanii tunniin jijjiiran maaliifidde jechuun pireezidaantiin Itoophiyaa kaduri tan irratti waan jedhanitti jira. Qophiyarri isaanii qopheessin keessaa ag tokko gamkaaniin ammoo bulchoota addunyaa biyyi 190 caalaanii Ameerikaa Niyoorkitti koree isaanii waggaatti jiran guyyaa lammeessoo keessa jiran oduun jalqabna jalanne.
Dhaabbati Dimokiraasummaa Uummata Oromoo torban kana walgahii koree giddugaleessaa gaggeesseen durataaf itti aanaa durataa dhaabbaticha akka ta'an obbo Muktar Kadiriif adde Asteer Maammoo aangoorraa kaasee jira. Hoogganoonni lameen gaaffii dhiyeessan irratti hirkachuudhaan sagalee guutuun akka isaan ka'an taasifamuunis dubbatameera. Afaan yaa'ii caffee Oromiyaa ka ta'an obbo Lammaa Magarsaa durataa ministeera geejibaa kan federaalaa ka ta'an Dr. Warqinee Gabayyoo itti aanaa durataa ta'uudhaan filatamanii jiru oduu booda gabaasa bal'aa qabna. Uummata Somaaliyaa keessaa miliyoona 5 yookaan 100 keessaa harki 40 nyaata gahaa hin qaban jedhamee jira. Gargaarsa dhala namaa kennuun kan itti fufe ta'us furmaanni umrii dheeratu barbaachisaadha jedhama. Gabaasaa Joodi Kaappuwaa tuujubee dhiyeessa.
Wabiin nyaataa Somaaliyaa keessaa dhabamuun erga baatii guraan dhala innaa qorannaan dhumaa ifa taasifame hammaate. Richard Trenchard Somaaliyaatti daayirektara jaarmaya nyaataaf qonnaa addunyaa yookaan kafaa'ooti. Richard akka jedhanitti guutummaa uummata biyyattii miliyoona 12 qabxii 3 keessaa kanneen miliyoona 5 ta'an beela hamaaf saaxilamaniiru jedhan. Irra jireessi namoota kanaa kanneen akkaan beela'aniif mooraalee magaalaaleetti dhiyoo keessa jiraatan kanneen qe'ee ofiirraa godaananii jedhu. Lakkoobsi har'aa kun jechuun kanneen beela'an miliyoonni 5 uummata Somaaliyaa baatilee xiqqoo hanga tokko dura kan nuti arginerra 100 harka 20 caalaa jedhan. Balaa beelaa kana irra hedduuf sababaan qilleensa hamaadhaa jedhu Richard. Somaaliyaa keessaa Elniinyoon hamaa ture. Kun sababaa guddicha. Elniinyoon kutaalee addunyaa hedduu kamiidhe yoo ta'u gaanfa Afrikaa garuu akka hamaatti miidhaarraan ga'ee jedhan. Dhimmootiin nageenyaa Somaaliyaa keessaa yaaddessaa ta'anis jaarmuliin gargaarsaa kutaalee biyyattii hedduu seenuuf carraa argataniiru. Waggoota 5 dura kutaalee Somaaliyaa hangi tokko beelaan dhaamaniiru. Kanaanis uummata 200,000 to 150,000 dhume.
Siiriyaa magaalaa Aleppoo cinaatti jalqaba torban kanaarra garee gargaarsa dhala namaa fe'ee adeemaa ture konkolaattota irratti haleellaa dhaqqabeen aangawoonni Raashiyaa fi Siiriyaa harka keessaa hin qabnu jechuun haalanii jiru. Tarkaanfiin fudhatame kunis gargaarsa dhala namaa tokkummaan mootummootaa Siiriyaa keessatti raabsu akka dhaabatu taasiseera. Garuu kanneen lubbuun hafanii fi kanneen hatattamaan lafa balaa sanaa dhaqqaban akka jedhanitti konkolaataa fe'umsaa gargaarsa fe'an 31 haleellaa misaa'ilaa jala seenan. Namoonni jaan argan kun akka jedhanitti haleellaan misaa'ilaas ta'e kabiraan sa'aatiilee 2 xayyaara waraanaa yookaan heliikoopterii irraa kan gaggeeffame ture jedhu. Namoonni jaan argan jedhaman keessaa obboleessi aangawaatti gaafatamaa jaarmayaa gargaarsa kabaatii diimaa Siiriyaa Alii Barakaat tokkodha. Barakaat hojjetoota gargaarsa dhala namaa keessaa tokko yoo ta'u inni akka jedhetti misaa'ilinni jalqabaa gaafa dhufu lafatti konkolaataarraan lafattu taalee san booda obboleessa koo ajjeese jedheera. Balaa boombii sanbata darbe Niyoorkiif Niiw Jersii keessatti dhaqqabeef namni shakkame kan qabame sun mi'a boombii kana irraa hojjate gabaa marsariitii intarneetii ibee jedhamurraa bitachuu qorattoonni federaalaa ibsanii jiru. Bilbila harkaattiin dhukaasan immoo mana daldalaa teessoo bakka jiraata jedhamee dubbatame sanarra fageenya meetira 500 qaburraa bitate. Dhimmi kun gadi fageenyaan akka yakkaatti kan ilaalame ta'uu kaleessa uummataaf himameera. kunis umriin isaa 28 akka ta'e Ahmed Kahan Rahami himannaa federaalaa hedduu irratti dhiyaata. Himannaaleen kun harka caalaan hidhaa umrii guutuun kan adabsiisan ta'uun beekameera. Kutaa North Carolina magaalaa Charlotte keessatti hiriirtonni halkanii daandii guddaa cufuudhaan mormii dhageessaa turan. Kunis poolisii gurraachi appaartaamaa yookaan bakka jireenyaa keessatti nama gurraacha kan ta'e ajjeesuu isaan ta'uun beekameera. Walitti bu'iinsa uumames qondaaltota poolisii dabalatee namoota 12 ta'antu madaa'e. Poolisiin akka jedhutti kibxata kaleessaa waaree booda nama kabiraa barbaadaa'etu jiranii umriin isaa 48 akka ta'e Keet Skaat shugguxii qabatee konkolaataa isaa keessaa ituu ba'uu argine. Poolisiin isa ajjeeses sodaa guddaa lubbuu isaaf sodaachisu keessa seenuu isaa ega baree booda ajjeesuu isaa dubbata. Boodes moshaa waraanaa kun qabamee jira. Korri waggaa kan tokkummaa mootummoota ega jalqabame har'a guyyaa lammataa kan qabate yoo ta'u har'a hoogganoota chaayinaa, jaappaan, yukireen, gamtaa awurooppaa, afgaanistaanii fi paakistaantu dubbachuuf jira. Gumii waliigalaa 71ffaa magaalaa niwoork keessa gaggeeffamaa jiru kanarratti waliigalaan hoogganoota 42tu dubbata. Hawaasni barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa baankii mun guyyaan kun guyyaa nagaa addunyaati jechuudhaan gareeleen addunyaa irratti wal waraanaa jiran sa'aatiilee 24 dhukaasa dhaabinsa akka godhan gaafataniiru. Pireezidaant Obaamaanis kaleessa haasawa dhageessisaniin haalli Siriyaa keessaa wal waraansaan injifannoon irratti argamu yaalii dipiloomaasii wayya jedhaniiru. Gabaasaa Margaret Bashir soraadhees.
Pireezidaant Obaamaan dubbii kalee korguddaa tokkummaa mootummoota irratti dubbate keessatti aga guddaan addunyaan waan hedduu irratti wal qarqaartee rakkoo keessa ba'uyyuu hin dandeetti falachuu maltee jedhe.
We can choose to press forward with a better model of cooperation and integration or we can retreat into a world.
Akkana jedha Pireezidaant Obaamaan akka ragi kiyyaatti yoo feene qalbii dansaan wal qarqaarre duratti yaa'u ta'uu baannaan ammoo addunyaa wal qoqqooddi keessa jiraachuu dandeenye tunin murtiin harka inni jirtii jedhe. Waan addunyaan irratti waliigaluu maltee jedhan keessa tokko baqataan qarqaaran marii Obaamaan kor tokkummaa mootummoota dhahattutti baqataa qarqaaruu fi qubsiisuu jedhan irratti isatti mari'achiise. Muummeen ministara Biriten Tereesa Maayen yaada Obaamaa kana baqataa qarqaaruu malanii jedhu kan hin fudhate.
We should be clear that there is nothing wrong with the desire to migrate for a better life and also that control.
Akkana jetti jireen wayyaa argachuuf godaanuun yookaan ammoo baqachuun dhibin qabdu tana maleella ammoo biyyi tokkotti karaa qajeelaan godaantee jennaan jireen biyyi itti qubatanii suniyyuu jireewwan hedduu wayyeessuu danda'a. Jireen itti qubatu kun beekumsa adda addaa qaba. Muuxannoo gargaraa waan qabuuf taatullee biyyi tokko daarii ofii eegachuu nama dandeettii marguufiitii jetti. Tarkiitti nama 2,500,000 itti baqate taatullee addunyaan akka dansaa nu qarqaarutti hin jirtu jedhe pireezidaantiin biyyi suni nama ganga yookaan keessa agamma 2,525,000 horii qarqaarsaan arganne jedhe doolarii jechuun taatullee tanaa jenneetiin nama ofitti baqachuun dhoorruu fi gutaanuulleen dhoorruu jedhe pireezidaantiin Tarkii. Korii bulchoota addunyaa Niyoorkitti taa'uu jiran kaan irratti bulchoota biyyi 195 itti dhufe uummatiilleen ammoo gamum gamaanii bulchoota tanaaf baay'eetiin hiriir ba'ee rakkoo himachuutti jira.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefullee jennee sadarkaa muummee ministeeraatti itti aantuun muummee ministeeraa aaddee Asteer Maammootii fi pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir Yaawujii irraa bu'ani. Akka amala paartii ihaadigitti jarri kullachuuyyuu itti gaafatama mootummaa federaalaallee keessa irra bu'ullee danda'a jedha. Iskindir Firee oduu argi keessatti akka bulchiinsi paartii mormituu jedhutti ammoo jarri kunin jar kan duru uummati hin filanne uummatee hujii irraa bu'ulleen wama jijjiiraa hin fidduu jedha kuna.
Aangoorraa kaafamuun kun sochiin Oromiyaa erga jalqabamee isa guddicha ta'uu isaati. Barreessaa waajjira OPDO katuran obbo Dhaabaa Dabalee taayitaa isaanii irraa innaa gabbutaman guddicha ta'uun tuqamee ture. Akka kanatti deema taanaan yeroo ammaa aangoo irraa kakaafame waajjirichuma. Ihaadeg aangoo erga qabatee qabee dhaabii miseensa isaa ta'e dura teessota isaa lamaan walakkeessa bara bulchiinsa isaaniitti walfaana aangoo irraa kaasee hin beeku. OPDO keessatti garuu kun dhugaa ta'eera. Dhaabi kun gaazexeessota biyya keessaaf kan erge ibsi gabaabaanis isuma kana mirkaneesse. Durataan OPDO obbo Muktaar Kadiriif itti aantuun isaanii aadde Asteer Maammoo itti gaafatamarraa kan kaafaman fedha ofiin ta'uu ibsi dhaabi kun erge beekseera. walgayii haaromsamaa dhiyeenya geggeeffame irratti itti gaafatama isaanii irraa ka'uudhaaf koree giddugaleessaaf gaaffii dhiyeessuu isaaniillee ibsi kun tuqeera. Bakka isaanii obbo Lammaa Magarsaa Durataa, Dr. Warqinaa Gabayyoo immoo Ittaanaa Durataa ta'uun isaanii ibsameera. Akkaataa hojii IHADEC kan hanga ammaa beekamutti namoonni itti gaafatama paartichaa irraa kaafaman aangoo federaalaaf naannoo irraas kaafamuun waan baratame. Kanaaf taayitaa dura teessummaa OPDO irraa kan kaafaman obbo Muktar taayitaa pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraas kaafamuu malu. Ittaantuu dura teessuun OPDOof kaabinee mootummaa federaalaa taayitaa Ittaanaa muummicha ministeeraatti qindeessituun dhimmootii bulchiinsa gaarii akkasumas ministeerri tajaajila siiviliif qabeenya misooma uummataa akka ta'an adde Asteer Maammoos itti gaafatama kanaan itti fufuu dhiisuu malu. Keessuma obbo Muktar Kadir yeroo gabaabaa keessatti aangoo olaanaarra kan ga'aniif bulchitoota IHADEC birattis nama fudhatama qaban akka ta'antu himama. Kaabinee mootummaa federaalaa keessatti taayitaa Ittaanaa ministeerummaatti qindeessaa damee bulchiinsa gaarii akkasumas ministeera tajaajila siivilii ta'anii hojjetaniiru. Deebisamanii gara naannootti kan ergaman durataa OPDO duraaniif pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Alamaayyoo Atoomsaa erga du'aan boqotanii booda. Sochiin mormii Oromiyaa keessaas yeroo pirezidaantummaa obbo Muktar Kadiritti geggeeffame. Aangawoota OPDOof aangawoota naannoo biraa ragaa dabalataaf ibsaa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne jedha Iskandar Fireew. Naannoo Oromiyaa keessa bal'inaan kasoosso'uuf Kongresiin Federaalawaa Oromoo garuu dhimma kanarratti ibsa kenneera. Tarkaanfiin kun wal jijjiirra namoota dhuunfaatii jechuudhaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo Xurunah Gamtaa dubbataniiru. Uummati Itoophiyaa dhimma akkasiif oduu bara Haayile Sillaasee qabee jiru kan gemmii wal jijjiiruun ittoo hin mi'eessu jedhutu jira. Namoota dhuunfaan jijjiiruun uummatichaaf hiika waan kennu miti. Uummata kan fayyadu jijjiirama sirnaati. Paartiin keenyas akka paartiitti, uummati keenyas akka uummataatti kan inni fedhu isa kanaa jedhan. Gama siyaasaan innaa ilaalamu obbo Muktar Kadir aangoo mootummaa olaanaa boodarras bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa turan. Aadde Asteer Maammoos akkasuma taayitaa mootummaa olaanaarra jiru. Jijjiirraan kun maaliif akka ta'e ilaalcha siyaasaan innaa madaaltan maal jettu gaaffii jedhuuf obbo Xurunah Gamtaa innaa deebisan. Taayitaa irraa kaasuuf irra kaa'uun akkasii paartichi kasaaraa keessa bu'uusaa yookaan gada deemaa jiraachuu mul'isa. Gaaffiin uummataaf dhiibbaan ni geessise sochiin uummataa cimaa adeemuusaa kan mul'isu. Uummatichi akka duraatti bitamuu diduu qofaa utuu hin taane warrumti aangoo irra jiran iyyuu akka duraatti bulchuu dadhabuu isaanii agarsiisa jedhan. Jijjiirraan kun uummati kan isaan hin barbaanne kaasanii kan inni barbaadu bakka buusuudhaasa jedhuuf obbo Xurunah innaa deebisan akka nama dhuunfaatti kanneen aangoorra kaa'amanii fi irraa kaafaman durumaanuu uummati isaan hin filanne hin barbaadus jedhan. Gama kanaan tarii xiqqoo boqonnaa nuu laataa jedhanii kan isaan raawwatanii jedhaniiru. Akka nuti beeknutti jedhan obbo Xurunah OPDO jechuun dhaaba uummata Oromoo bakka bu'ee IHADEC keessa jiru utuu hin taane kaayyoo uwwuhaat bakkaan ga'uuf dhaaba Oromiyaa keessatti bakka bu'ummaa qabu jedhan. Dhiyeenya kan walga'ii geggeesse manni maree IHADEC jalqaba waggaa kanaatti sagantaalee jijjiiramaa hojiirra oolan jiraachuu beeksisee ture. Tarkaanfiin akkasii naannolee biroo keessattis itti fufuu kan danda'u ta'u paartileen mormitootaa tilmaamaniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii ta'een eegii jalqabna daqiiqaa 14 tokkaanii waan hafe dabarra suniin duratti ammoo keekiyyaa badhaadha. Ilma abbaa dhalchetti beeka korma jibichi korma ta'u ammoo abbaa warra horsiise beekaa jedha.
Arzoo gataa nagaa nagee, gataa mootii nagaa nagee, Chafai kajisa kabate
yoro amaroda
aha
amaroda
aha
amaroda
lavasena kajalala anduramai vandrille parivaltu aradabuna simapa jvatole washi shanangi be ya washi katamuna bash washi
shanangi be ya washi katamuna bash washi
apasode mani ya washi
washi
kibe katamura ya washi
washi
masinani ya washi
washi
shanangi be ya washi katamuna bash washi
shanangi be ya washi katamuna bash washi
kakiya galate fana wana fedda bertam cakasu jirtan tu radone VOA saganta fanoromot dure democracy akumare fulle jenne presidenti nanno oromiyati fi tantu sa adde aster mammo ya uji rabwani akagabas kore jiddu gale so pidiyotti jeru lechuyu uji ra bu fedaf boy akka odudi bi tammo kesumattu yu herir oromiya kesa dabu wan daddabani fi sun qofalle miti gafi ummatalle de bisu wan daddabani fi uji rabusan tanirratti namon presidenti etiopia kaduri dr nagaso gidada dubise jeru kullachu jijiruni wan fiddu qabdi yokana mo mormi oromiya kesa wan daldu fakkatti mal fakkatte nan
Dr. Nagaso dabanni demokrata ummata romo yokan adion walgayi kore giddugala geggeffachudan angawotolano jechun durata dabicha obbo Muktar Kadirif ittantu sani adde aster mammo taitarra bususa beksisejira damni kun kaninni jedu gafi isan efatanin taitarra galakisani dakanni jed gama bratin mo media wasumma kabrarratti kanen dubbatan Ogganoonni lameen kun mormii yeroo dheeraadhaaf Oromiyaa keessatti geggeessamaa tureef gaaffii uummataatiif deebii kennuu hanqachuu isaaniitiin gaafatamanii deebii waan dhabaniif taayitaarra akka bu'an taasisaman jedhaniiti ka dubbatan. Meesin kan akkamitti ilaaltu?
Haadhaaguman dhagee tun ida dhageera ta'e baay'ee itti yaaduun hin danda'an ture. Haa ta'u malee dhuguma ogganoota gurguddoota. Presidentiidhaa fi itaanaa presidentii Oromiyaa buusanii anaaf kuni waan xinnoo miti presidentiidhaa fi itaanaa presidentii naannoo guddaa tokko buusuun iddoo isaanii immoo namoota gara biraa bakka buusuun waan guddaadha gaaffiin jiru tarkaanfiin fudhatame kuni maal jechuudha kan jedhuudha.
Mee maal jechuudha? Ofiis gaafatanii taayitaarraa bu'anii yookaan immoo deebii kennuuf dadhabanii miseensonni koree giddu galaa taayitaarraa isaanaa buusan maal jechuudha kun dhaabbata Dimokiraata Oromootiifis sochii yeroo ammaa geggeeffamaa jiruufis?
Ofii isaaniiti taayitaarraa bu'uudhaaf gaafataniiti kan jedhamu xiqqoo ishee waan amansiisu miti. Naan liqimsamu maaliifi waan akkasii kun baramaadhu yeroo wanti akkasii kun dhalatu qooda nutu buusee nu buusan jechuurra yookiis immoo warri buusan nutu buuse jechuurra fedhii isaaniitiin bu'anii irra dibanii darbuun waanuma jiruudha. Kana ta'a malee dhuguma ofii isaaniitiin taayitaa maalirraa bu'uudhaaf gaafatanii natti fakkaatu. Yoo gaafataniiru ta'e akkitti gaafatanii hin dadhabnee mul'inatti hojjechuu dadhabnee gaaffii uummataas deebisuu dadhabnee chaalenjii nutti dhufu hundumaa rakkoo hundumaa nutti baay'atee hin dadhabne karaa gallakkifnee nama gara biraadhaa kenninii wayya yoo jedhan malee inni akkasumaan ofii isaaniitti gaafataniiti kan jedhamu kun waan na amansiisu miti jechuu kooti.
Dr. Nagaasoo, sin dhaaba kana keessa turtanii ganoota olaanoo keessaas tokko turtanii achi boodas immoo pirezidaantii biyyaa taatanii turtan. Hoogganoonni kun lameen taayitaarraa bu'uun ammam jijjiirama fida? Hoogganoonni kunoo yoo tarii badiin ammammaatti hojjetame jira jedhee dhaabichi kan yaadu ta'ee akka dhuunfaatti akka hoogganaatti badiin mul'ataan sin argitan maaltu jira? Hojii dhaabaa sana hojii walqabate kan gochuu hanqatan maali? Rabuu isaaniitiin immoo dhugumatti furmaata maalii dhufuu danda'a?
Egaani wanti isaan sila gochuun irra ture yoo isa bakkaan ga'uudhaan dadhabanii fudhatamuu fi didee bu'u keenya wayyee jedhanii ennaa gallakkisanii waan guddaadha. Gaaffii guddaa baay'ee fida gara fuulduraatti wanti ta'u waan baay'eetu jiraa jechuudha. Kanaan duratti jarri kun haala deemaa ture yoo tarii laalbaata karaa gubbaatiin itti iyyamee dhiibbaa guddaan irratti dhalatee dhiibbaa guddaa sana bakkaan ga'uudhaaf dadhabanii lunnaa ta'e isaan kana buusanii nama gara biraa iddoo buusuun rakkoo barana ka'aa ture. Waan itti natti fakkaatu inni kunis immoo tokko kaasanii gimmoo tokko iddoo dhaabbuutanii gara biraa iddoo tokkotti buusuu kan jedhamu sun waayyuu fidu. Yoo dhuguma garuu jarri kun lamaan dhiibbaa karaa oliititti dhufu chaalenjii godhanii hamma danda'an mormanii isa uummatnii fi miseensi gaddallaa gaafatu dadhabaniiru ta'ee jarri kun kan bu'anii nodhaa dawoodhaa fi EPRDF gidduutti iyyuu gaaffii guddaa kaasuu waan danda'uu natti fakkaata. Maal jechuu kooti OPDO'n dhaada'oon eenyummaa isaa argisiisuu jalqabuutti jira ta'a yoo dhuguma kana ta'e.
Dr. Nagaasoo, gararraadha yeroo jettan ihaadee girraa jechuu keessan immoo akkuma sooshaal miidiyaa adda addaa irrattis qeeqxonni adda addaa dubbatanis adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF irraa jechuu keessan gararraa yeroo jettan.
Sooshaal miidiyaan warra TPLF tu murteessa waan hundumaa isa jedhani inni waggaa baay'ee dura tarii ta'uun danda'a ture malee amma garuu natti fakkaatu akka EPRDFitti akka addawaawitti jechuu kooti malee akka TPLFitti jechuu kooti miti. Tariidha achi keessatti namoonni tokko tokko akka dhuunfaatti yaada fiduu danda'u walii wajjin murtee kan murteessan malee nama tokko yookiin dhaaba tokko duwwaa miti kan murteessu kana jechuu kooti.
Mee kanumaan walqabsiiseen sin gaafadha. Yeroo baay'eedha kan amatamu dhiibbaan jiraa kana dudduba taa'ee hoogganuuf kan ajaja kennu hoogganoota TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay OPDO'n ofiisaa of danda'ee dhaabatee hin jiru akka dhaabaatti hoogganoonnis kan isaan filatanii abaloo filatamu jedhanii yaada kennantu filatame geggeessa ka jedhu yeroo dheeraadhaaf deddeebi'ee dubbatama. Mormitoonni ni dubbatu, namoonni sadarkaa adda addaatti kaasanii amatu. Sin dhaaba kana keessa turtan ammam keessa jira dhiibbaan irree TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay OPDO keessa yookaan immoo dhaadoo keessa?
Egaa ani bareedanii dhaada'oodhaaf addawaawii keessaa bahee gara waggaa 16ffaadhaaf deema natti fakkaata. Waggaa 16 sana dura yeroo waggaa 10 achi ture sadarkaa biiroo addawaawii jira. Sadarkaa sanatti OPDO'n dadhabaa ture. sadarka waan halle qopheessu sagantaa qopheessanii yaada qopheessanii koree hojii geggeessituutti fiduutii fi itti mari'annee murteessu irratti waajira addawaabii keessatti bakka hin qabu ture. Kan achi keessa ture Toolleedhaa, Tuulamsa Gadi, Barakati jara kana kan achi keessa ture malee OPD'n achi keessa ture. Guyyaa guyyaa hojii dhaabaa kan hojjetan. Sadarkaa koree hojii geggeessituutii fi sadarkaa koree giddu galeessaatti yeroo mari'annu kan baay'ee dubbatu yaada murtees kan kennu mallas ture. Haasaa irratti yookiis yaada kennu irratti wal caaluun jira jennaa ta'e malee hamma kanatti hintinaan ture. Inniyyuu laafaa dhufeera gara dhumaa irratti yeroo achi keessa ture. Eegasii immoo cimeera natti fakkaatu maalii fi ijoolleen OPD'n keessa lixanii kan geggeessaa ture jiru biiroo keessa sadarkaa geggeessaa biiroo irratti.
Dooktar Nagaasoo walumaa galatti yeroo laallu bakka obbo Muktaar Kadir jechuun durataa dhaadhiwoo ka bu'ee ka afaan yaa'ii mana maree caffee Oromiyaa ta'an obbo Lammaa Magarsaati. Kan bakka taantuu isaanii bakka aadde Aster Maammoo bu'ee immoo obbo Warqinee Gabayyooti. Gama biraatiin immoo gaaffiin ummataa gaaffiin hiriirtootaa jabaatee jira. Mormiin bakka adda addaatti jira. Lubbuun namaa dhabameera. Namoonni aarii qabu. Tarkaanfiin amma fudhatame kun tokkoffaa dhaadhoo keessatti ammam jijjiirama fiduu danda'a akka dhaabaatti. Lammaffaa immoo gaaffii hiriirtoonni bal'inaan gaafataa jiran waa'een maaster pilaanii jira. Waa'een namoonni ajjeefamuu jira. Waa'ee mirgawwan adda addaa gaaffiileen dhiyaataa jiran jiru. Kanneeniif ammam deebii ta'uu danda'a ammam furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu.
Akka jalqaba irratti jedhee dhimmi kun iccitii isaanii ga'ee kuubaanullee akkanatti fakkaatutti ergaan dabarfamuu barbaadu jira natti fakkaata jechuun eenyu biraa jechuu kooti miseensota dhaada'oo bira. Rakkoon Oromiyaa keessaa hiikamuu ture jira. Hiikamuudhaaf immoo akkaataan itti hojjetamaa ture sirri miti isa kana sirreessuu qabna. Kanaaf hamma hoogganoota olaanaa buusuu duwwaatu hin ta'in isa caalaayyuu darbinee deemuu hin dandeenya kan jedhutti eenyummaa isaanii argisiisuudhaaf waan murteeffatanii ka'an fakkaatu akkanatti fakkaatutti. Kanaaf meen ilaalla jarri kun jara kana buusuu duwwaatu hin ta'in warra bakka isaanii buusanis hin dhiisu natti fakkaatanii miseensonni bal'aan jechuu gooti. Achirra darbeeyyuu immoo. Haala akka kanaan dura akka baran ta'aa turetti addawaabiin akkasittiin cal jedheetti akka fufu barbaadu natti fakkaatani. Tarii jijjiiramni waa dhufuun mala kan jedhutti akka abjuu natti mul'ata jechuu kooti.
Qaama hoogganaa dhaadhiwoo duraanii fi pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'een si galateeffadha.
Sagantaa keenya xumuruu dura mataa oduu nurra deebi'ee sin dhageessisaa dhaabbati dimokiraasummaa uummata Oromoo torban kana walga'ii koree giddu galeessaa gaggeesseen dura taa'aaf itti aanaa akka ta'an ka dhaabbatichaa jechuudha. Obbo Muktaar Kadiriif aadde Aster Maammoo aangoorraa buusee jira. Kunis gaaffii dhiyeeffatan irratti hundaa'e ta'uun ibsameera. Uummata Somaaliyaa keessaa 5,000,000 yookaan 100 keessaa harka 40 nyaata ga'aa hin qaban jedhameera. Gargaarsa dhala namaa kennuun kan itti fufe ta'us furmaanni umrii dheeratu barbaachisaadha jedhameera. Siiriyaa magaalaa Aleppoo cinatti jalqaba torban kanaa garee gargaarsa dhala namaa fe'ee adeemaa ture irratti haleellaa dhaqqabe. Aangawoonni Raashiyaa fi Siiriyaa harka keessaa hin qabnu jedhu. Yuunaayitid Isteets garuu yeroo balaan sun dhaqqabetti xayyaarota Raashiyaatu samii keessa ture jetti. Balaa boombii sanbata darbe Niiwoorkii fi Niiwuujersii keessatti dhaqqabeef namni shakkame kan qabame sun mi'a boombii kanarraa hojjate gabaa marsariitii intarneetii ibeer jedhamurraa bitachuu qorattoonni federaalaa ibsanii jiru. Kutaa Noorth Kaarolaayinaa magaalaa Shaarlat keessatti uummanni mormiisaa daandii guddaa cufuun argisiisaa jira. Kunis poolisii gurraachi nama gurraacha egaajjeese booda. Korri waggaa ka tokkummaa mootummootaa erga jalqabamee har'a guyyaa lammata ka qabate yoo ta'u har'a hoogganoota Chaayinaa, Jaappaan, Yukireen, Gamtaa Awurooppaa, Afgaanistaanii fi Paakistaantu dubbata. Oduun keenya kana.
Qophiin tiin taarratanumaa yaad qabdan nu barreessan bilbila qophii afaan Oromoo naayil saatiirra galgal kan saatii 5:00 hag saatii 6:30 walqixxe jechuun akkuma durii caqasatan kan irra deebi'anii caqasanii irra deebisanii deebina caqasaa jennaan gama kennaa nagaan nu bula sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.